Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë, ju sjellim profilin e gruas së vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Në Maqedoni të Veriut paralajmërohen greva nëse nuk rriten pensionet dhe pagat e shumë sektorëve të tjerë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa prej fshatrave rrëz bjeshkëve të sharit jeton popullat e përzier, me poshnjak, sërb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht se çfarë ka ndodhur gjatë luftës, ata kanë ruajtur fëqinësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin, edhe problemet i kanë të përbashkëta, si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto zona. Kronike Bekim Vislimit.
Në rajonin rrëz bjeshkëve të sharit në komunën e Prizrenit, ngjarjet e luftës gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet të ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjell në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo jedna posebna priča za ovaj naš deo.
Këtu ekziston traditë e gjatë e vllazërisë me serbëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për t'u admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vëllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vëllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçilo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshorten e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Gjashëm e përshkruan situatën në dhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretari shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kur probleme në planin ndëretnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku. Problemet përfshirë dhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vjuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatat e rajonit të rrëzë bjeshkëve të sharit jetojnë 10 ramira banor. Në shumicën e këtyre fshatrave ku shpeshherë shtëpitë janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishterë ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë bosnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit bosnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fëmijët e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fëmijët, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh Almen Smaili, imami vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtojë shtëpia e re për një serbe të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse e gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtohej. Rreth 6 kilometra larg nga Mushnikova gjendet fshati Drajqiq, rrëz majave të bjeshkëve të sharrit. Ky është gjithashtu një fshat me popullat të përzier ku përveç shumicës bosnjake jetojnë edhe 10 ra serb. Dy prej tyre, vëllezëri Terade dhe Zvezda Meristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fëmijët e parë të tyre janë bosnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fëmijë bosnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërkat që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur në nanada të marë pensionin dhe ndimën sociale të djemëve.
Në zhëjvi më le e poni, u meni, ja, u një, se më sa ka pusta korona, se sa ka qila, pa ne më shnjim dhe në mërdër.
Nuk kemi asnjë problem me fëqinjët bosnjak, kemi mërdhënje të mira, ata vinë të unë dhe unë shkoj të kata. Pandemia koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, grua e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës sonë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës SSSH Nikolës të shekullit të 13, u mblodhën disa banor të moshës së mesme serb dhe bosnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masiv i të rinve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fehim Iliazi, bosnjak, është pronari i dyqanit të vetëm në fshat që ofron produkte bazike. Dyqanit i ndonjëherë është edhe kafene dhe aty bëhen takime ku diskutohen problemet dhe çështjet e fshatit.
Fortisonam, po mladina skroz. Idu ljudi. I svi se spremaju da idu. Svi neke vize prave. Moj sin isto tišao u Sloveniju.
Ne nuk kemi probleme të ndërsjella, por problemi juni përbashkët është largimi të rinve. Të rinë po largohen në mënyrë masive dhe po thuaj se të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marr gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar përgjithmonë jashtë vendit dhe ka marr gruan dhe tre fëmijët. Këtu do të mbesin fëmijët tan serb me të cilët jetoj mirë, por tanët e kanë fjalën për bosnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetković po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im të cilin në njoh tash 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngroje. Pasi që ai jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë ja ruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj aty i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngroje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetković, punëtor i pensionuar i tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, bashkëpunimi me pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbijetesën ekonomike. Meqense ajo familje ka një kopë shperime që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt të bosnjakëve Reçan. Serbi është ajustator i mirë, prandaj bosnjakët e këtij rajoni Rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin taj dyrë të hekurit. Ka afro 40 vjetë si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe i klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndërëtnike, këtë e konfirmojnë për Radio në Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situate e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe e qëndrueshme. Nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar ZDN-si i policisë Kosovës Vesel Gashi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në rubrikën Femina, këtë javë ju sjellim Afrdita Mikullovcin, e cila është gruaja e vetme në Kosovë që udhëheq një drejtori rajonale të policisë. Qysh në vitin 2018, ajo është drejtoreshe e drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicën e Jugut dhe ka në komandën e saj qindra policë. Paulan Qenaj, sjell më shumë hëllësi.
Policës Afrdita Mikullovci janë dashur gati 20 vjet rrugtim për të arritur pozitën si drejtor rajonal i drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicë të Jugut. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Me gradën e lartë të koloneles, 46 vjeçarja ka nën komandën e saj mbi 580 policë, përfshirë burra, pjesa dërmuese dhe gra. Drejtoria e saj mbulon komunat Mitrovicë e Jugut, Vushtri dhe Skënderaj.
Momentin që kam dalë me 9 tor 99 në teren dhe kom vesh uniformën dhe kom dalë teren, as në moment më nuk më ka shku mendja më dorzu dhe më të rjek absolut të thot, e kam dje shumë, e kam përjetu shumë dhe uniformën dhe reagimin e qytetarëve.
Me shkollim juriste, Afrdita ka hyrë në radhët e policisë së Kosovës me gjeneratën e parë të policëve, të rekrutuar pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se është nxitur nga një shoqe e saj dhe mbështetur fuqishëm nga familja, sidomos babai. Pozitën e drejtoreshës së drejtorisë rajonale të Mitrovicës së Jugut e mban qysh nga viti 2018. Për të ngjitur shkallët e karrierës, thot si është dashur mund dhe sakrificë. Ka filluar të punojë në kohën kur policia nuk ka pasur ende ndonjë bazë me të dhëna, për të bërë vona dhe instruktore divizionit të menaxhimit dhe leadershipit dhe udhëhecse divizionit të trajnimit bazik.
Një prej përvojave më ndoshta më të themshme që unë e kam përjetuar ka qenë kur është vrar kolegu Enver Zymeri. Atë ditë ka ndodhur si ka ndodhur, nesër më një komunist njësit për vend Shqip.
Afërdita vjen nga qyteti i Mitrovicës, i cili është i ndarë në jugun me shumicë shqiptare dhe në veriun me shumicë serbe. Strukturat paralele të Serbisë funksionojnë në veri që nga pas lufta dhe zona është strehë e grupeve kriminale.
Pavarësisht se nuk e kemi barrë në pjesës veriore, në një mënyrë është një barrë më tepër. Për shkak se s'mundesh me veprun, ndoshta lirshëm siç kishe veprun nëse kishe pasur total situatën nër kontroll ose rajonin nër kontroll.
Afërdita tregon se ka lindur dhe është rritur në veri të Mitrovicës, jo shumë larg sheshit që mban emrin Car Lazari.
Unë 23 vite ka rame jetu në këtë shtëpi, dhëtët në këtë zonë, në këtë lagje, deri sa është djegë në kone e luftës, është shkatru. Pastaj dhëtët me qenë se ka qenë gjithë shka e djegur, kemi vazhdu të jetojmë në pjesën jugore.
Me një karjer gati 23 vjeqare, afërdita është edhe pjesë e shoqatës e grave të policisë e Kosovës, e cila ka për qëllim promovimin e barazisë gjinore dhe për krajën e zhvillimit profesional të grave police. Aktualisht, 15% e stafit mbi 9000 antarës të policisë e Kosovës janë gra, vetëm 4 për e tyre kanë gradën e lartë të kolonelës. Për Radion Evropa e Lirë nga Mitrovica, Taulant Qenaj.
Rubrikën Femina në versionin video mund të shihni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në platformat tonë në Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rritja e pagës minimale në Maqedoninë e Veriut ka nxitur një sër kërkesash për rritjen e pensioneve, por edhe rritjen e pagave në sektorin e arsimit të publik dhe shumë veprimtari të tjera. Konfederata e sindikateve të lira thotë se mund ketë grevë të përgjithshme nëse qeveria refuzon kërkesat e tyre. Zyrtarë qeveritarë thonë se janë të hapur për bisedime për nivelizimin e pagave, por përparësi do të kenë pensionet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pensionistët, punonjësit në arsim, shkencë, kulturë, në kopshte, punonjësit e administratës gjyqësore, por edhe ata të industrisë së tekstilit dhe të veprimtarive tjera industriale, kërkojnë rritjen e pagave. Në të kundërtën, disa prej tyre kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme. Kërkesa për paga më të larta vjen pas marrëveshjes më shtat shkurt mes qeverisë dhe sindikatave për rritjen e pagës minimale nga 15.000 në 18.000 denar apo nga 250 deri më 300 euro. Më të zëshëm janë pensionistët dhe punonjësit në arsim dhe kopshte.
Duhet në urrit pensioni, populli ka met në nivel shumë të dobët, nuk ka zgjistencë, me 200 euro, ku me qëta mas pari, unë si për shemull, a për i gjaqa, për ushqima, për rryma, duhet në urrit, po qeveria si qeveri nuk e di çka ba.
Thot Ragmio, një pensionistën nga Shkupi.
Pa 2000 dhe vide verem. Pa po druga e da plati shtruja, voda, telefon. I në kujke sot kajim e dhe në guravet.
Pensionet të duhet të rritën të pakten dhere më 20.000 denar apo 330 euro, që të mund të paguajmë faturat e ujit, energjisë elektrike, telefonin, të sigurojmë ilaçet dhe gjërat më elementare për jetë. Me pensionet që po marim nuk po arim asë të mbjetojmë, po ndajmë nga ushqimi për të bler ilaçet, kur më keq se tani nuk ka qenë, thotë Svetlana, një pensioniste tjetër. Jakim Nedelkov, kryetari sindikatës e punonjësve të arsimit, shkencës dhe kulturës, thotë se nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por se duhet të ketë edhe rritje të pagave tjera.
Absolutno e neprihvatljivo, sprotivno na zakon, sprotivno na kolektivnit e dogovori që gjejmë potpisano pred 2 godini.
Kjo absolutisht është e papranueshme, është në kundërshtim të plot me ligjin, me marrëveshjet kolektive që i kemi nënshkruar para 2 viteve. Ne kërkojmë që këto marrëveshje të respektohen, pasi ato mundësojnë rritjen e pagave bazuar në koeficientin dhe punën që bëhet, thot Nedelkov. Nga Konfederata e Sindikatave të Lira kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme nëse deri nga mesi i muajit mars nuk arrihet marrëveshje për rritjen edhe të pagave tjera. Kryeministri Dimitar Kovacevski thot se qeveria pranon se gjendja e këtyre kategorive është e pavolitshme, andaj edhe ka njoftuar gatishmërinë e tij që të ulet dhe të bisedojë lidhur me kërkesat edhe të pensionistëve por edhe të kategorive tjera.
Se raboti na analizi i na nova metodologija za usoglasuvanje na penzijite.
Ne do të punojmë në analiza dhe në një metodologji të re për rregullimin e pensioneve, pasi ka propozime të caktuara të shoqatave të pensionistëve. Gjithashtu, duke qenë se jemi në një krizë energjetike që prek kryesisht shtresat më të cenueshme, tashmë po punohet për analizën e ndihmës financiare shtesë për pensionistët në kohë krize. Ata që janë më të rrezikuar, që kanë pensione më të ulta do të kenë rritje më të lartë, që të kemi një nivelizim të pensioneve në mënyrë që të mbrojmë standardin jetësor të pensionistëve, ka deklaruar Kovacevski. Ai beson se rritje të pensioneve mund të ketë deri në qershor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.